Mums ir tā pavisam neparastā veidā gadījies, kā es jums teicu, ka pārklājas spēdiķu tematu, un šis ir tas gads, kad viss šī te ceturtā nodaļa pēc kārtas katru svētdienu jāņem ir pa gabalam tālāk, un to pašu mēs darām pilnīgi sinhroni arī Bībeles stundā. Nu, ja nu tā ir sakrits, tad laikam, nu, Dievs tā mums ir vēlējis tā nopietni. To visu apdomāt. Nu, lūk, un mēs tā kā apstājāmies pie 20. 21. Pantu pagaišā Bībeles stundā 4. Nodaļā, kur šī sieva, pēc tam, kad viņi ir satriekti līdz sirds dziļumiem, konfrontēti ar saviem grēkiem un bauslības, tā varētu teikt, satriekti,
Viņ,
jā, samariešu sievu. Tā viņam saka, kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Mūsu tēvi ir pielūguši Dievu šajā kalnā, bet jūs sakāt, ka tā vieta, kur jāpielūdz, ir Jeruzālemē. Un Jēzus viņai sacīja, tici man sieva nāk stunda, kad jūs nepielūgsiet tēvu ne šajā kalnā, ne Jeruzālemē. Nu, lūk, mēs pagājušā reizē runājām par Garicim kalnu, kāda bija viņa nozīme. Nu, šajā ziņā, ja mēs tā to visu apdomājam, nu, ka tas Garicim kalns bija ļoti nozīmīgs, varētu sacīt pat visai Izraēla tautai tādā ziņā, ka no viņa tika pasludināta svētība. Pirms ieiešanas šajā apsolītajā zemē Dievs lika Mozum svētīt tautu no Garicim kalna un nolādēt no Ebel kalna. Svētīt ticību un paklausību un nolādēt neticību un nepaklausību. Un tad līdz ar to tur tik uzskaitīts viss tās konsekvences, kas tad būs. Ja tauta paklausīs Dievu vārdam un turēs šīs bauslības vārdas, ko Dievs bija devis caur Mozu. Un kas notiks ar tautu, ja viņa neklausīs? Un, nu, tā tad mēs varam to varbūt tā arī mazliet ieskatīties. Tas ir 5. Mozes grāmatā. 27. Ir Ebal kalnā lāsts un 28. Ir svētības vārdi. Nu, tā tad izlasīsim, es domāju, gan lāstu, gan svētību, lai jūs saprastu, cik nopietnis bija šis notikums. Iesāks ar svētību. Ja tu klausīsi kungu savu dievu, ja tu turēsi un pildīsi visu viņu baušus, ko tev šodien pavēl, tad kungs tavs dievs tev darīs augstāk par visām tautām. Tad pār tevi nāks visas šīs svētības. Tās tev piepildīsies, ja tu klausīsi to kungu savu dievu. Svētīts tu būsi pilsētā, un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts tavas miesas auglis, tavas zemes auglis un tava lopa auglis, tava lielopa vaisla un tava sīklopa auglība. Svētīts tavas grosas un tavas maizes abra. Svētīts tu ienādams un svētīts tu iziedams. Tavs ienaidnieks, kas celsies pret tevi, tas kungs satrieks tavā priekšā. Pa vienu ceļu tie nāks pret tevi, pa septiņiem ceļiem tie bēgs no tevis. Tas kungs dos svētību tavām klētīm un visām, ko tu darīsi. Svētīs tevi tajā zemē, ko tas kungs tavs dievs tev dod. Tas kungs tevi darīs par svētu tautu, kā viņš tev zvērējis, ja tu turēsi tā kunga savu dievu baušļus un staigās viņu ceļos. Visas zemes tautas redzēs, ka tu tiec augstā kunga vārdā un bīsies tevis. Tas kungs dāsni vairos tavas miesas augļus, tavu lopu augļus un tavas zemes augļus zemē, ko tas kungs taviem tēviem zvērējis tev dot. Tas kungs tev atvērs savu dārgumu krātuvi, debesis, laikā dos tavai zemē lietu un svētīs visu, ko tu dari, lai tu varētu aizdot daudzām tautām, bet tev nebūs jāaizņemas. Tas kungs darīs tevi par galvu ne asti, tu iesi tikai augšup ne lejup, ja klausīs tā kunga savu dievu baušļiem, kā es tev šodien pavēlu, lai tu to sturi un pildi. Nenovērsies ne pa labi, ne pa kreisi, ne no viena vārda, ko es tev šodien pavēlu, neseko citiem dieviem, lai tiem kalpotu. Un ja tu neklausīsi to kungu savu dievu, Ja neturēsi un nepildīsi viņa baušas un likumus, kā es tev šodien pavēlu, pār tevi nāks visi šie lāsti un tie tev piepildīsies. Nu un tālāk nolādēts tavos pilsētā un nolādēts tavos uz lauka, nolādēts tavs grosis un tava maize sabra, nolādēts tavas miesas auglis un tavas zemes auglis, tavu lielopu vaislību un tavu sīklopu auglību. Nu un tā tālāk, tā tad viss ir tieši otrādi, ja Izraels neklausīs. Šie vārdi ir, nu tādi jāteic, ļoti zīmīgi līdz pat šai dienai, ja mēs tā skatāmies, gan svētība, gan lās pie jūdu tautas, pie Izraela tautas ir piepildījies. Abas divas lietas, jo brīžiem ir valdījusi paklausība un brīžiem nepaklausība. Un tas viss ir, nu mēs varētu tā abrīnot, cik ļoti tas ir piepildījies. Nu, šeit ir uzrakstīts kopā, bet tur, kur ir pavēli svētīt un nolādēt, tur ir pateikts, kā svētība no Garicim kalna un lāsts no Ebel kalna. Nu, tā tad var teikt tāds ļoti zīmīgs notikums un ārkārtīgi būtisks svētība, ko mēs redzam, kas ir no līdz pat šim laikam tā svētība strādā, nu jā, strādā arī lāsts. Diemžēl. Mēs redzam, kā tas Izraela tautā, nu tā dažādos laikmetos, šo te, nu jau 3,5 tūkstoši gadu laikā kopš notikuma, ja? Apmēram 3,5 tūkstoši gadi, ka tas viss tā ir bijis. Nu lūk, un te mēs tagad domājam par šo te kalnu, kas bija kalns, ko jau iepriekš, kad šī dienvidu valsts atkrit no tās Dāvida dinastijas un nodibināja savu, nu tur tā valsts, interesanti, tagad jau ņemot to klāt, varbūt ko viens otrs ir, varbūt tevi jau tik tālu ir izlasījis, prot Lutera šajā vai karavīri varbūt pestīto kārtā, ja? Tur tiek minēta kāda, nu, tāda lieta, kā Dievs nesvētī dumpjus un apvērsumus. Jo šī dienvidu valsts bija pastāvīgi apvērsuma. Neviena dinastija nevarēja noturēties pat divas paudzes. Vislaik tika, kā ķēniņš top, viņš tur valda ilgāk vai īsāk laiku. Nu, man liekas, ka pat divas paudzes nekur... Ja bija kaut kur tā ļoti īsa brīdi, tikai viens tāda epizode. Bet tā, ik pēc 3-10 gadiem nāk atkal kāds cits dumpinieks, atkal gāž to iepriekšējo, kas bija ar apvērsumu rezultātā nācis pie varas. Un nu, tā dzīvoja šī Ziemeļu valsts, jeb Izraela valsts, Samarija. Nu, un tas viss bija saistīts ar elku kalpošanu un šajā kalnā, nu tā kā kalns ļoti nozīmīgs, Viņi ierīkoja tātad šo vienu no kulta vietām, kur nolika vienu no šiem Samarijas elkiem teļiem un pateica, te ir kalpošanas vieta tam kungam, kas tevi izveda no Ēģiptes zemes no vergu nama. Gluži tāpat kā reiz tuksnesī, kad Mozus bija kalnā aizkavējies un tauta teica, taisi mums dievu, tad Ārons, kas bija priesteris, Nu, viņš nevarēdams izlocīties, teica, labi, nesiet savus zelta gredzenus, un tie gredzeni bija, nu, pamatā tie bija degunā spraužami, ja, un ausīs, un rokas sprādes, un viss savus zelta šos izgreznojums. Nu, un tad viņš izlēja zelta teļu un teica, nu, rīt tev būs Izraels svēta. Un tajā dienā viņš teica, nu tad tas ir tas kungs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Un Mozes bija augšā kalnā. Un ļaudis nezināja, viņa teica, mēs nezinām, kas ar šo Mozi ir noticis. Tāpēc viņa teica, taisi mums Dievu. Un Dievs tas kungs teica, paklauk, ko tā tauta dara tagad, kad tu neesi pie viņa? Un viņš tagad iet ar tam derības plāksnēm un saka, kas tā par svinību skaņu manā ausīs. Un viņš nonāk lejā un ieraug visu to, kas notiek. Un viņš ir, nu, protams, sašuts, viņš sasit šīs plāksnes un un sadedzina šo teļu, tāpēc, ka nu, viņš bija tikai apkalts koks. Nu, tas bija, apkārt bija tas zelt kārtiņa, bet viņš pats bija koka pamatni. Un tad viņš sajauca šos pelnus ar ūdeni un lika viņiem dzert to ūdeni, varētu teikt. Tā, nu, tā kā tāda aktīva ogla pret to kaiti, ko viņi bija, kas viņiem bija uznākusi, varētu teikt tā. Un nu, tanī ziņā, nu, tas bija interesanti, ka tas, kā šie ziemeļu valsts ķēniņi, pirmais ķēniņš, atkal izvilka ārā, to varētu teikt, nogrimušo tēlu gandrīz, šo zelta teļu, un nolika vienā Samarijas galā un otrā, un vienu nolika uz Karicim kalnu. Nu jā, mēs varētu teikt tā, nu toreiz tā bija, bet tur ir kāda, nu tāda ļoti, tad varētu teikt, tāda spēcīga pie grēcīgā cilvēka lieta. Viņš piesienas pie kaut kādām vietām, kur kaut kas svarīgs ir noticis. Nu, piemēram, līdz pat šim laikam Romas katoļi uzskat, ka viņi ir baznīca tā iemesla dēļ, ka kādreiz viens no pirmajiem Romas bīskapiem, ja pāvestiem, bija svētais Pēteris. Un viņam sēdeklis bija Romā, un kopš tā laika visi, kas sēž Romā un ir Romas bīskapi, kļūst par pāvestiem un pārāki par visiem citiem un nosaka visas kristīgās baznīcas lietas. Pilnīgi tas pats. Nekāda cita loģika tur nav. Dievs nav pavēlējis neko par Romu. Nekāda iemesla nav tā uzskatīt. Ja kādreiz šajā pilsētā ir bijis svētīgs mācītājs, ko Dievs ir tur ielicis, tad visi, kas pēc tam būs tajā vietā, visi būs tikpat svētīgi. Nu, paskatieties, tā taču nav, nekur tas tā nav. Ja kaut kur ir bijis svētīgs mācītājs kādā vietā vai kādā draudzē vai bīskaps vai kas, nākamais pēc viņa var nākt ķeceris. Un tā vieta neko tur neglābi. Bet tieši apelēšana pie vietas, tāpat kā samarieši apelēja pie šī Karicim kalna, tāpat arī šodien līdz pat šim laikam lielākā kristīgā konfesija savu tādu pārākumu pamato Pētera primātā. Nu labi, Pēters jau nebija nekādā veidā sevi neuzskatīja, ka viņš būtu pārāks par citiem. Viņš vēl vairāk, viņš saka, nekā mēs valdītu pār jūsu ticību. Viņš saka, mēs nevaldam pār jūsu ticību. Romas pāvesti valda, bet viņa atsauc, Pēteris te kādreiz sēdēja, viņš bija viens no pirmiem Romas pāvestiem, tāpēc visi, kas kļūst par Romas bīskapiem, ir Pētera pēcteči. Un tas ir tas, ko tad Romas šis te, nu tad, primāts, šis Romas pārākums, uz kā tiek pamatots. Jā, kādreiz bija svētīgi, tur bija Pēteris. Jā, kādreiz bija svētīgi, no Garicim kalna Mozum bija pavēlēts svētīt tautu. Bet no tā nevar iztaisīt, tradīciju izveidot, ka tā vieta tad būs svēta un tas kungs vienmēr būs tai vietā, nesatoties to, ka tāda absolūti nav. Nu, viņi saka, jā, bet Pēterim ir teikts uz šīs klinces celšu. Nu, pirmkārt, tā klince nav Pēteris pats, jo viņš jau nesaka, ka mēs esam klinces. Viņš saka, uzceliet sevi pašus kā dzīvus akmeņus uz šīs Kristus klinces, uz šī Kristus pamata. Tad viņš ir tikai viens no šiem akmeņiem, kas ir draudzes celtnē iebūvēts. Jā, viņš ir pie pamatiem, viņš ir nams, kas būvēts, tātad, kā saka apostols Pāvils, uz apustuļu un praviešu pamata. Bet tā pamata klints ir Kristus, citu neviens nevar likt. Nu tātad, pat ja Pēteris būtu šī klints, Tad kāds tam sakars ar to, ka nākamie bīskapi pēc viņa, kas sēž tajā vietā, sēž nu, ģeogrāfiski tajā lokācijā? Ka viņi tad uzreiz būtu Pēteri? Nu, pilnīgi nu, tāda nepamatota lieta, par kuru mēs varētu sacīt lūk. Nu, te ir tas pats Garīdzim kalns. Un tas lielais strīds starp Viltus baznīcu un patieso baznīcu par to, kā tad Dievs ir pielūdzams. Vieni ir izdomājuši patvaļīgu dievkalpošanu, kurai ir kaut kāds pamats tradīcijā, ja tā varētu sacīt, kaut kādā zināmā tādā nu, notikumā, kas tai vietā ir bijis. Nu, tur ir bijis, nu, Romā ir bijis kādu laiku par bīskapu Pēteris līdz savai nāvei, līdz savam martīrijam. Nu, šeit Mozus teica pēdējos vārdus tautai. Nu, varētu tā kā salīdzināt, ja? Un tie bija ļoti vareni vārdi. Tie bija svētības vārdi. Nu, lūk, tātad mēs redzam, ka šī piesaistīšanās pie noteiktām vietām, pie noteiktām personām, kas kādreiz varbūt ir bijušas, un tad līdz ar to pēc tam tām vietām, ir, nu, tāda, kas, nu, tā nav gluži, pazudus, nav gluži aizmirsts. Tikai mēs redzam, ko Jēzus par to saka, nu tā par šo konkrēto Samarijas lietu. Jēzus viņai sacīja, tici man sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūksit tēvu ne šajā kalnā, ne Jeruzalemē. Jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam to, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Nu, protams, ka mēs redzam lielas problēmas ar to cilvēku ticību un mācību, kuri Jāņa evaņģēlī nosauca par jūdiem. Jo viņi parasti tiek, tā tiek apzīmēti Kristus pretinieku šajā evaņģēlijā, kā mēs runājām. Tātad tas, ko citur nosauc ar, ar apzīmēm farizei rakstu mācītāji, Jāņa evaņģēlijs to apzīmē ar jūdiem. Nu, kāpēc? Nu, mēs jau runājām par to, ka nu, daļai varbūt tāpēc, ka Jānis evaņģēlists tā kā vairāk sevi, lai gan, nu, protams, etniski viņš bija jūds, bet viņš no sevi asociē ar galiliešiem, nu, kas tā kā nav jūdejas iedzīvotājs. Ja. Bet domājams, ka te ir kaut kas vairāk, jo nu, pat tie, kas dzīvo tur uz vietas Jeruzalemē un ir īsti paties jūdi, viņi netiek nosaukt par jūdiem, viņi kādreiz tiek saukt ļaudis, pūlis un tā tālāk. Bet tikai šie īpašie tautas vadītāji, tie, kā mēs teicām, nu, ja pārmetam tādu tiltiņu šodien un runājam par analoģijām, ja mēs tā teikt, nu, tie bāleliņi saimā ir kaut ko tādu vai šādu lēmuši, par kādu partiju runu? Nu, mēs runājam, nu, tad droši vien par Nacionālo apvienību, ja, ka mēs tā teiktu, ja. Nu, lai neapvainojas un neņem ļaunā, bet, nu, tas tā... Tā kādreiz izskan, ja? Nu, tā tad, ka līdzīgi arī tad no šie jūdu vadoņi, kas bija, tiek saukt par jūdiem, ja? Tā īpaši. Tas nenozīmē, ka citi nebija jūdi, ja? Bet šeit Jēzus runā pestīšanu no jūdiem un droši vien tādā plašākā mērogā. Nu, ka šajā jautājumā baznīca ir taisnība, viņš saka. Nu, tai baznīcā vecās derības, kas bija. Jūs, samarieši, jūs vispār nezināt, ko jūs pielūdzat, jo tas veids, kā jūs pielūdzat, tas liecina, ka jūs nezināt, ko jūs pielūdzat. Patiesībā šī arī ir tāda svarīga lieta un tāds nu, svarīgs kritērijs. Ja cilvēki, piemēram, savā dievkalpojuma izpratnē, ir novirzījušies no evaņģēliskās skaidrības, tad beigās ir jautājums par to, ko viņi pielūdz. Baznīca šādu jautājumu ir uzskatījis par ļoti aktuālu jau kopš seniem laikiem. Nu, piemēram, mēs, luterāņi, tā kā zinām, kas ir dievkalpojums. Tas ir dievišķais kalpojums mums ar Kristu. Tātad, Kristus ir mūsu vidū kā tāds, kurš kalpo. Jo mēs saprotam, ka visa pestīšana, mēs pazīstam Kristu. Viņš ir teicis, ka viņš ir mūsu vidū kā tāds, kas kalpo. Ja mēs paskatāmies dievkalpojumā, galvenais ir kas? Nevis tas, ko mēs darām, bet ka mēs saņemam caur Kristu, tas ir galvenais. Ko viņš dara? Mēs saņemam grēku piedošanu, mēs saņemam dievu vārdu, mēs saņemam sakramentu, sakramentus mēs varētu sacīt, jā. Un mēs raidām uz viņu savus lūkšanas un gaidām, ka viņš arī tās uzklausīs. Tāpēc, ka mēs saprotam, ka viņš ir tas, kurš dod. Nevis mēs esam tie, kas kaut ko dod vai pienes. Vai tajās draudzēs, kur cilvēki viennozīmīgi saka, mēs nākam kalpot Dievam. Kas būtu lielākā vairumā visu konfesiju. Mēs nākam kalpot. Mēs Tas ir mūsu kalpojums Dievam. Jautājums tad, vai viņi pazīst Kristu? Vai viņi pazīst Dievu? Jā un nē. Un grūti saprast, cik daudz ir šis nē un cik daudz ir šis jā. Cik kurā gadījumā viņš ir liels, cik gadījumā viņš ir mazs. Labi, Iesim tālāk, un tad skatīsimies. Ja mēs tagad skatāmies, piemēram, kā tas ir nu, šajās katoļu pareizcīgo baznīcās, pēkšņi tiek īpaši izcelti jauno Mariju un svētie. No tiem tiek gaidīts kā no paša Dieva. Paga, vai tad Dievs kaut ko tādu ir pavēlējis, ka mums vajadzēs svēto aizbildniecību, vai tad Kristus kaut ko nav izdarījis, vai tad viņš nav mūsu aizstāvis, vai tad viņš, būdams mūsu aizstāvis, nav sūtījis arī citu aizstāvi svēto garu. Mēs vēršamies pie svētajiem, kuri ne mūs ir zinājuši, ne viņi mūs zina, ne viņi mūs zird, bet tas nozīmē, nu mēs nevēršamies, bet no tie cilvēki vērts, mēs viņu nepazīst Dievu. Viņi vienkārši Dievu nepazīst. Ja tu viņiem lūgtu kaut ko par Dievu pastāstīt, viņi nevarētu neko pastāstīt. Ja viņi tu lūgtu par svēto Antonu pastāstīt, to viņi varbūt zināt. Varbūt pat viņi dzīves stāstu. Nu lūk, tātad šis arguments, ko Jēzus beigās pasaka, nu jā, jūs it kā pielūdzat to pašu Dievu to kungu un varētu tā kā tad teikt, ka jūs pazīstat Dievu, bet viņš saka, nē, jūs pielūdzat, ko jūs nezināt. Jūs viņu nepazīstat. Jā, viņi piesauc to kungu. Tāpat kā tie, kas nepazīst Kristu, ar piesauc Jēzus Kristu. Bet viņi nepazīst. Jo tā mācība ir sakropļota. Dieva pavēles un dievkalpojums ir patvaļīgs. Viņš nav saistīts ar šo dievišķo atklāsmi, kas mums ir dot. Un mēs redzam tātad šīs lietas neatiec tikai uz tiem laikiem. Viņas attiec arī uz šodien. Ļoti konkrēti, gan šajā lietā, kur kādas īpašas pielūkšanas vietas, kurām ir saistīts, ko Dievs nav nemaz iedibinājis. Nu kā, nu, Dievs neiedibināja tur kulta vietu, kur Mozes bija svētījis. Tas bija patvaļīgi iedibināts. Un beigās tas noveda pie elku kalpošanas. Jā.
Viņa taču visi tic, ka Marija un visi tie svētī, viņi ir tuvāk, ot kā viņa skaidro, viņi ir tuvāk pie Dieva,
Jā.
Un tā caur viņam ir kā, nu, labāk varbūt Kristus un Dievs uzklaus viņus lūkšanas.
Nu jā.
Caur viņam, viņa tā kā pasrīvāk ir.
Nu, nu viņi tāpēc, viņi saka, viņi nepazīst Dievu, Dievs jau nav tālu. Dievs jau nav tālu. Kristus ir teicis, es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam, kur divi vai trīs jūs esat manā vārdā. Es esmu pie jums tāpat, kā viņš šobrīd ir pie mums, tāpēc viņš zird. Bet viņš te nav sūtījis ne svēto Pēteri, ne svēto Annu, ne pat savu māti, ne Jāni, ne Pēteri, ne Andreju. Viņš pats ir teicis, ka viņš būs. Tātad, ja šie ļaudis apgalvo, ka Dievs ir tālu, šie cilvēki ir tuvāk Dievam un tuvāk mums, tad tas nozīmē, ka viņi Dievu nepazīst. Tas ir vēlreiz tam tikai pierādījums.
Bet es tikai gribu teikt, ka ļoti daudz, nu labi, visi katolīši, visi pareizticīgi, viņi tam tic, un to, ko jūs stāstat, tas skaidrs, ja cilvēks padod, tad viņi visi, es
nezinu, viņiem ir cits Dievs.
Vai viņi, Dievs, nu es nesaprotu, tas jau skaidra lieta, kā tā būtu pareizi.
Jā.
Ne, nu,
protams, mēs... Nu jā, tāpēc, kad par pamatu neņem Dievu vārdu. Par pamatu neņem Dievu vārdu. Un teiksim, nu ja mēs runājam par katoļiem, tā ir tāda ļoti dziļa lieta, kas pie pašiem katoļu augstajiem garīdzniekiem kādreiz ir ļoti izplatīta. Un jo viņi ir izplatītāk šī lieta, kas svētos rakstus neņem vērā, jo arī tad viņi vairāk ļaudis māca tādā veidā.
Jā.
Protams, ir priesteri, kas ir ļoti evaņģēliski, kas nu, māca saskaņā ar svētiem rakstiem un jāteic gandrīz vai māca luteriskāk nekā viens otrs luterāņu mācītājs. Ja? Nu, ja mēs tā varam sacīt tā pēc konfesionālās tādas piedrības. Bet ir tā, ka piemēram, Man ir iznācis ļoti brīnīties kādreiz par katoļu priesteriem ļoti cienījumiem. Piemēram, bija kādreiz tāds ļoti populārs priesteris Peņķuš. Viņš bija, ja tā varētu sacīt, galvenais rekrutētājs un konvertētājs no luterāņiem uz katoļiem. Caur viņu ļoti daudzi no luterāņiem pārgāja katoļu ticībā. Un reizes, nu, tad, nu, ja tā, nu, tad vienkārši, tas ir vienkārši tāda liecība vēsturē. Viņš pasniedza mums morālu teoloģiju, viņš bija jezuīts. Vienīgais, kas padomu laikā bija tāds oficiāli zināms jezuīts, nu, oficiāli ne, bet, nu, tā kā, nu, viņš bija jezuīts. To par to zināja ļaudis. Un viņš mācīja morālu teoloģiju, kas ir tāds jezuīta produkts. Un mums bija eksāmens, un es biju kopā ar konfesionālu luteriskās baznīcas mācītāju, tagad Ilāru Plūmi uz to eksāmenu, mēs bijām divatā. Jo mēs kaut kā ne ar visiem kopā, bet nu kaut kā sarunājam atsevišķi, jo tur kaut kā mēs netikām. Un tagad Ilārs Plūmi pēkšņi uzdod jautājumu Peņķuštām, nu bet kā, nu ja jūs sakāt, ka tur teiksim, nu vienmēr... Viss tā kā arī to morāla pēc morāla teoloģijas, nu, jāsasniedz lielākais labums, nu, tad, un kā tur ir. Nu, kā tas ir, piemēram, vecās derības gadījumā, kur mēs lasām eksodus vai iziešanas grāmatā, ka Dievs pavēlēja iznīcināt tās tautas, kas tur bija un izdeldēt. Un viņš teica, ā, jūs domājat, ka tā ir patiesība, kas tur rakstīts ir. Kas nu tagad nāk? Viņš saka, tas jau tur viss ir aprakstītais, tas jau ir vecā derība, tās jau ir tikai, nu tāpat viņš saka, tā kā padomju filmās par ziemeļu karu, no to ziemas karu piedošanu, to ziemu, ar somiem. Sarkan armiets izšauj, 10 balts somi nokrīt. Patiesībā viss bija citā, nu tāpat viņi tur aprakst visus tos karus. Un radīšanas tās, nu, Dievs tagad stādīja ēdenē dārzu, viņš saka, nu, ņēma Dievs, tas kungs lāpst un stādīja. Jūs tā gribat? Es saku, nu, es nezinu, viņš ņēma lāpstu vai viņš ņēma kaut ko citu, bet pēc tiem kokiem, ko viņš tur ir stādījis, tas tomēr top skaidrs, jo tur nav teicis par ābelēm, bumbierēm, ķiršiem. Tur ir teicis par dzīvības koku un tur teicis par labu un ļaunu atzīšanas koku. Un kurš cits tādas varēja iestādīt, es to nevar iedomāties neviens cits kā tikai Dievu to kungu. Pilnīgi kaut kas tāds. Otrs šokējošais gadījums man bija ar mūsu katoļu toreiz arhibīskapu Pujātu. Kurš vienreiz sarunās, kad mums bija sarunas par katoļu luterāņu apvienošanos, slepenās sarunas, es tagad slepeno sarunu detaļas. Sen jau visi zināms. Visi zin, jā. Nu, lūk. Un tagad Nu, es teicu, nu, mums pamatojoties svētajos rakstos, vajadzētu tad šos jautājumus apskatīt, ko es tur piedāvāju. Nu, tāda sarakstiņa ar jautājumiem. Ja? Vai mēs esam tuvinājušies vai attālinājušies un no, savā starpā, un vai mēs tad varam atrast kaut kādu kopsaucē vai ne, bet nu, pamatojoties svētajos rakstos. Šeit, nu labi, nu, jums jau lutrāņiem tie svētie raksti. Nu labi, nu lai tas tā būtu. Viņš saka, bet patiesībā jau baznīca būtu tāda pati, ja nebūtu vispār nekādu svēto rakstu. Tāda pat arī šodien viņi būtu. Es saku, cienījamais arhibīskapu. Attiecībā uz katoļu baznīcu es varētu piekrist. Ka jūs tādi, kādi jūs tagad esat, varētu būt arī bez visiem svētiem rakstiem. Bet attiecībā uz visām citām baznīcām, uz lutraņu baznīcu, nu tur es gan nevaru jums piekrist. Ja mums svētie raksti ir, ir galvenā mērauka norma un mācības avots. Redziet, un tas ir tas, kur mēs atgriežamies pie tā. Tātad, ja šādi ļaudis, kas neņem vērā svētos rakstus un tos nicin, grib kaut ko darīt reliģijas lietās, tad viņiem neizbēgam ir jāatbalst tādas lietas, kas cilvēkiem patīk. Nu, svēto pielūkšanu. Tad viņi stāsta, Dievs ir tālu, Bet tie svētie ir tuvāk Dievam, un viņi mūs dzird, un viņi būs tie starpnieki, viņi būs tie aizlūdzēji. Un saka, vai cik tas ir jauki, tas ir gluži, tāpat kā es mūsu korumpētajā valstī varu atrast tādus cilvēkus, kas pielabinās augsto priekšniecību par mazu, bet taisnīgu samaksu, piemēram. Es tagad varu apsolīt svētajai Annai, ka es iedezināšu lielo sveci viņai par godu baznīcā, a viņa lai aizliek man vārdu, nu, par mani tur, par, nu, pasargā mani, kad es ar šaktā iešu rakt rūdu, jo viņa bija, nu, tā kā aizbildne tiem kalnračiem, jā. Kalnrači vidū viņi bija ļoti populāri tādā izņā. Tāpēc Luters ar sauc Svētā Anna glāb mani. es iešu klostrī, ja. Tajā briesmīgajā naktī, kad viņi gan iznospēja zibens, ja. Nu, lūk, tātad visas šīs lietas uzreiz, tātad, kur nav raksta nopietnība, šīs lietas tiek aizvietotas ar elku kalpošanu. Ar maldu mācībām. Un viņas šķiet tik nozīmīgas tās maldu mācības, ka patiesās lietas šķiet nevērtīgas. Pat tur, kur it kā atzīst. Kā man iznāca saruna ar vienu, nu, viņš ļoti tāds mūsu pagalmā dzīvo, un vienmēr, ka viņš mums atik nāca klāt, un tā runāja, un tad nevarēja tikt vaļā, un tad, kad stundu, mums vienmēr iznāca runāt. Un tad viņš šķiet, nu, jums jau luterāņiem nekā nav. Jums tikai tas Kristus. Paga. Ja man Kristu ir viss, kas ir vajadzīgs manai pestīšanai, un ja man Kristu ir viss, kas ir vajadzīgs svētīgai dzīvei šeit, tad ko tu man vēl var piedāvāt? Tas būtu tāpat, kā tu teiktu, tev ir tikai, nu nezinu, visas pasaules nauda, bet tev nav konfekš papīrīši štikliņu un visas tās nevērtīgās lietas, kas pilnīgi nesvarīgas ir. Vai tā vispār ir saprātīga lieta? Ko tu man vēl var piedāvāt? Ko man var pielikt klāt pie Kristus, jauno Mariju un svētie? Saka, nu gan liela bagātība tev ir. Man ir Kristus, a tev tas viss liela bagātība. Ja? Nu redziet, tā tas ir, kad cilvēki nepazīst Dievu, kad viņi ievieš dievkalpojumus un izpratni par reliģiju tādu, kas nav pamatot svētajos rakstos, viņi gan piesauc Jēzu Kristu. Viņi gan pielūdz Dievu, bet patiesībā viņi nezin, ko viņi pielūdz. Un tas, ko Jēzus teica toreiz samarietei, trāpa viņiem visiem arī šodien. Un trāpīs rīt un līdz pasaules galam, protams. Tā kā tā ir tāda nu, lieta, kas nu, ļoti svarīga mums ir saprašanai, lai mēs tā kā nenomaldītos būtībā. Nu, un te sanāk tā, Jēzus, viņš ļoti... kādreiz parīgi diskutē un pat, nu, jāteic, tādās lielās cīņās ir ar jūdiem, bet viņš saka, mēs zinām, ko jūs pielūdzat šinī ziņā, ja? Viņš solidarizējas arī ar pāriem, jo teorētiski viņam būtu jāzina. Tas tāpat kā, nu, piemēram, mūsdienās kāds varētu sacīt, mēs luterāņi to saprotam. Ā, tiešām, pajautāsim kādam Skandināvijā, luterānim, tur, kas ir no kādas valsts baznīcas, pajautāsim to kādiem šiem tiem LGBT, tiem atvērtajiem mācītājiem, kas un tur mums tur ir pa visu pasauli riņķi apkārt, un jūs varat luterāņi saprot. Nu jā, nu, protams, ka ir tādi luterāņi, kas nav luterāņi, bet, ja mēs tā skatāmies uz luterisko mācību, uz to, kas ir mūsu baznīcas pamats, par tiem mēs tikai varam teikt, mēs luterāņi. Un te arī Jēzus par šiem saka, mēs jūdi, par tiem, kuri tiešām arī zina, jo pestīšana nāk no jūdiem. Un te ir tas, ko mums arī nevajadzētu aizmirst, ko īpaši, nu, mēs labi, ka iepriekšējo lasījām apustuļu Pāvila vēstuli romiešiem, vai ne? Un te arī ir tāds temats, kas vēstulis otrajā daļā iesākas. Viņš arī saka, pestīšana ir no jūdiem. Kaut gan viņam ir tieši tāpat kā Jēzum ar jūdiem, neticīgajiem bijuši liela strīdi. Un 9. Nodaļā mēs lasām. Es saku patiesību Kristu, es nemeloju, arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā, ka man ir lielas bēdas un nemitīgas sirds sāpes. Jo es vēlētos pats būt nolādēts, nošķirts no Kristus par labu saviem brāļiem, saviem miesīgajiem tautiešiem, izraeliešiem, kam pieder dēla tiesības, godība, derības, bauslības noteikumi, dievkalpošana un apsolījumi. Viņiem ir tēvi, no kuriem pēc savas miesas dabas ir arī Kristus, kas ir Dievs pār visiem augsti slavēts mūžīgi. Redziet, viņš runā par to, ka pestīšana ir no jūdiem. Nu, sirds viņiem ir nocietināta, viņš šo pestīšanu atgrūduši, viņš to tālāk skaidro, ka daļai sirds tikus nocietināta, lai pagānu pilnums ieiet iekšā. Bet, ja jūdi atgrieztos pie savas ticības, nu, teiksim, tie, kas pret Jēzu vēršas viņa laikā vai arī pret evaņģēliju mūsdienās, ja viņi atgrieztos pie saviem svētiem rakstiem, tad viņi varētu šīs lietas saprast, pieņemt, un mēs, ja mēs sautu par jūdiem tiem, kas tic vecās derības svētiem rakstiem, tad šis mēs, ko Jēzu šeit lieto, tas viņš ir pilnīgi pamatots. Un pirmie apustuļi un pirmie mācekļi visi bija jūdi. Visi. Pirmie tūkstoši, desmiti tūkstošu kristiešu bija jūdi. Nu, tas, ka daļai ir sirds apcietināta vai daļa ir bezdievīga un neticīga un elku kalp palikuši, tas ir atkal cits stāsts. Bet tādējādi šie vārdi, tici man sieva, nāk stunda, kad jūs nepielūksit tēvu ne šajā kalnā, ne Jeruzālēmē, jūs pielūdzat to, ko jūs nezināt, mēs pielūdzam, ko mēs zinām, jo pestīšana ir no jūdiem. Bet nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzēji pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Nu, Jēzus runā par jauno derību, kad šī dievkalpošana vairs nav saistīta ar noteiktām vietām, noteiktiem rituāliem. Kad tiek atcelta visa vecās derības upurēšana un ieviests jauns veids, kā baznīca dzīvo. Apostols Pāvils, varbūt tas nav apostols Pāvils, bet vēstule ebrejiem īpaši, tas ir tas ļoti, nu, tā dziļi un plaši izskaidrots, kur, nu, jā, arī apostols to saka, man liekas, vēstule kolosiešiem, ka visa vecā derība ir kā nākamo labumu ēna. Kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem. Bet pati būtība ir Kristu. Miesa ir Kristu. Baznīca ir Kristus miesa. Un visas šīs lietas ir kā norādes uz Kristu, un Kristu gūst piepildījumu, un līdz ar to gūstot Kristu piepildījumu, nu, Kristus ir bauslības gals, kā mēs to lasām vēstulē ebrejiem. Viņš ir bauslības gals, jo viņā iegūst šo te pestīšanu un pilnību ik viens, kas tic. Un tāpēc viņš saka, ka nāk stunda, un te ir šī Kristus nāves stunda, kā, nu, varbūt sprediķi arī par to šo svētdienu, iepriekšējo svētdienu runāja, tāpēc, nu, es tā varbūt tā neatkārtošu visu to, ko sprediķi teica, bet tur sprediķi var ielikt arī pie Bībeles stundas klāt. Ja kāds grib, tad lai klausās divreiz, ja? Nu, abas lietas pareizais, ko jo lai nav jāklausās divreiz. Nu, tā tad Kristus krusta nāve, šī stunda, ir tā, kurā šīs jaunās attiecības ar Dievu tiek nodibinātas. Kur tempļa prieškars pārplīst Kristus nāves stundā, un mēs lasām vēstuli ebrejiem, ka Dievs mums ir nu, devis pieeju svētajā vietā aiz priekškara, caur priekškaram, kas ir Kristus miesa. Tātad tur ļoti dziļi un simboliski sasaistīts kopā ir šī tempļa, tempļa dievkalpojuma, šis noslēgums, un ko tas, kā tas attiec uz Kristu, kur šis templis ir kā simbols tam, kas Kristu iegūst piepildījumu. Un tādī ziņā, Jēzus saka, nāk stunda, kad jūs nepielūksit tēvu ne šajā kalnā, ne Jeruzālēmē. Un nāk stunda un ir jau tagad, kad patiesie dievlūdzē pielūks tēvu garā un patiesībā, jo tēvs meklē tādus, kas viņu tā pielūdz. Nu jā, te es atkārtošu tikai to, ko svētdien teicu, ka Dievs meklē tādus, un neviena tāda nav, jo ne mācekļi ir saņēmuši garu, un mācekļi nav atzinuši patiesību vēl. Tas viss vēl ir priekšā. Tāpēc, ka neviena, kas dabiski būtu dzimis, nav tāda, kurš pielūk Dievu garā un patiesībā. Jo Dievu gars nemīt pie grēciniekiem, pie bezdieviem. Un ir jānotiek no sākuma šiem lielajiem notikumiem Kristus izpirkšanas nāvei, un tad tiem, kuriem tiek sludināts evaņģēlijs, vai tiem, kuri jau ir tā kā ticīgi, ir jāsaņem svētais gars, un tie, kuriem tiek sludināts evaņģēlijs, viņiem jāatdzimst, jā, garīgi jāatdzimst no šīs evaņģēlijas sēklas. Tā viņi tiek atrasti. Šis jaunais radījums tiek atrasts. Nevis, ka kāds jau tāds būtu. Nu, varētu teikt, jā, Dievs meklē, bet vēl jau nav neviena, tāpēc viņš pats tādus rada, kas pielūdz Dievu garā un patiesībā. Un šī pielūkšana garā un patiesībā ir šīs abas divas lietas kopā, kur Dieva vārds un Dieva gars darbojas pie ticīgā cilvēka. Veido viņu kā Dieva bērnu un pieved Dievam, un tad arī šī dievkalpošana, ja pielūksme, kas ir kā atbilde uz tām lietām, ko mēs Kristus kalpojumā saņemam. To pašu, ko var teikt tā, redziet, atkal mēs atgriežamies, nāk stunda. Visur Jāņa evaņģēlijā, tas ir tāds ļoti uzsvērts vārds stunda. Viņš runā par krusta stundu, viņš saka, šīs stundas dēļ es esmu nācis. Ko lai es tagad saku? Tēvs, tā stunda ir klāt. Ko lai es tagad saku? Atpestī man no šīs stundas. Bet šīs stundas dēļ es esmu nācis. Nu, tātad šīs krusta stundas dēļ viņš ir nācis. Tas ir viņa kalpojums, no kura plūst viss tas, ko mēs saņemam dievkalpojumā. Caur vārdu sludināšanu, caur sakramentiem, Viss nāk no Kristus krusta. Viss nāk no tās stundas. Kas mums ir pie Kristus kalpošanas, kas neplūst uz mums no tās stundas, kad viņš mir pie krusta. Dievkalpojums iesākas, ar ko mēs sūdzam grēkus. Un Kristus nopelna dēļ, mēs to lūkšanās, bet tavu mīļā dēlu ciešanu rūk tās nāves dēļ piedod. Tā piedošana plūst no viņa nāves. Tālāk, sprediķošana, sprediķis, Dieva vārdu pasludinājums. Bet mēs sludinām Kristu krustā sisto. Tas ir visa evaņģēlija saturs, pat ja tieši, nu tas nenozīmē, ka mēs tikai šo frāzi pasakām. Bet tas ir viss, ko šis, kā Dieva vārds mūs pieved pie Kristus, lai mēs saņemtu šo bagātīgo, ārkārtīgi bagātīgu un plašo žēlastības devumu, ko Kristus mums pie krusta ir devis, un ko caur vārdu mēs tagad saņemam, caur vārdu topam līdzdalīgi. Un gara straumes plūs mums ne no vārda paša tikai, bet no tās stundas, no tā notikuma. Jo vārds mums iedod to notikumu. Un tālāk, mēs varam kā Dieva bērni lūgt savu mīļo tēvu, jo Kristus ir mūsu pestītājs, tā stunda spēkā, ko viņš izciet. Tālāk svētajā vakarēdienā pavisam skaidri. Mies, kas par mums dot, asins, kas izlietas, atkal tā stunda. Viss, kas ir mūsu dievkalpojumā, viss, kas ir mūsu dievu pielūkšanā, ir saistīts ar to stundu. Cik liela ir šī stunda? Evaņģēlijs ir vārds par krustu un vārds no krusta. Sakramenti plūst no krusta. Mūsu kristība, jauno Kristus nāves, plūst. Tā ir savienošanās ar viņu viņa nāvē. Mēs to lasām, kā apostols to saka. Tātad šī stunda, viņa pienāk un var teikt, Viņa caurauž visu mūsu ticību. Viņa satur viņu kopā. No šīs stundas vēl šodien un līdz pat pasaules galam plūdīs dzīvinošs spēks. Un tad, nu, kas tad ir mūsu pielūkšana? Tā ir šo atdzīvināto, šķīstīto, apžēloto Dievu bērnu pateicību un slavu. Mūsu Dievam, kas tik brīnišķas lietas ir darījis. Un arī slava Dievam ceļas caur Kristu, tā paša svētā gara spēkā. Un tā ir šī pielūkšana garā un patiesībā. Tad mēs saņemam garu un patiesību caur Dievu vārdu un sakramentiem. Un tad mēs varam pielūkt Dievu. Un šādu pielūkšanu Dievs grib. Un visas pārējās pielūkšanas, lai tur būtu kādi rituāli, lai tur būtu vai kas, vai svētki svinami, viņi ir lielāk vai mazāk Dieva zaimošana, ja tas nav garā un patiesībā. Un kādreiz aiziet līdz briesmīgai Dieva zaimošanai. Briesmīgai. Nu, mums tādi nemaz tālu nav jāmklē, nu, Aglonas svētki, piemēram. Mēs slavējam Dievu, nu ne mēs, bet tie cilvēki, kas tur aiziet, viņi slavē Dievu par to, ko viņš nekad nav darījis un kas ir pilnīgi maldi. Un viņi uzskata, ka Dievam tas būtu jāpieņem. Šāda pielūksme. Nu labi, varbūt mēs lūdzam, viņš pielūdzam Dievu. Bet kā jūs viņu pielūdzat? Kā jūs viņu pielūdzat? Jūs viņam sakāt slavu un pateicību par to, ko viņš nekad nav darījis un nav taisījies darīt. Un kas būtu vislielākā aplamība tam ticēt. Un to iesaistīt, nu, jauno Marijā pie pestīšanas notikumiem tik svarīga persona. Pagad, Dievs to nav darījis, Dievs to nav pavēlējis. Tā ir Dieva zaimošana. pateikties Dievam par lietu, ko viņš nekad nav darījis. Un nepateikties tad par to, ko viņš ir darījis līdz ar to. Redziet, cik tās lietas visas iet caur vienu punktu, caur vienu stundu. Un visas tās lietas mēs varam pielikt klāt pie visas šīs reliģijas un kulta, kas ir saistīts ar pāvestību, ar svētajiem, ar misi, ar visu kaut ko. Nu, pieliksim to stundu klāt. Kas tur ir no šīs Kristus krusta stundas? Viss kaut kas cits. Tā ir elka kalpošana. Un katra elka kalpošana ir Dieva zaimošana. Tāpat kā samarieši piesauc Dievu to kungu. Bet ar šo aplamo Dievu kalpojumu aizvainoja Dievu. Un tāpēc Dievs ar viņus padzina. Un nekrietna dzīve nāca viņam līdz šeit nekrietnē reliģijai. Kā es runāju, tur kā tas iesākās ar dumpi, kā tas iesākās ar sacelšanos, tā tas turpinājās visus tos gadus līdz 722. Vai 21. Gadam pirms Kristus dzimšanas, kad Samariju izpostīja. Tā tad no nu, kādas 200 gadus, nu tā, varbūt drusku mazāk. Pastāvīgi apvērsumi, pastāvīgi elka kalpošana, kas tikai pieauga plašumā. Nu tā tad šie patiesie dievlūdzēji pielūdz tēvu garā un patiesībā tā stundas spēkā, par kur Kristus runā. Dievs ir gars, un kas viņu pielūdz, tiem to būs pielūgt garā un patiesībā. Nu, šī ir tāda ļoti svarīga un plaša tēma. Nu, viņai vis vienkāršāk būtu tuvoties tā kā apustuls Pāvils to saka atēniešiem. Nu, viņš ar citādams arī veco derību. Tāpēc pēc nemieriem Tesalonikē Pāvils atmūk uz Atēnām. Un kad viņi atsauc uz Areopāgu, viņš saka, atēnieši, es redzu, ka pēc visas priežot, jūs esat visnotaļ dievbīgi. Apstaigādams un aplūkodams jūsu svētvietas, atrad arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Redziet, jūs kalpojat tam, ko jūs nepazīstat. Tad redzi, ko jūs nepazīdam pielūdzat, to es jums sludinu. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš, debes un zemes kungs, nemājo cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu. Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Mums, kas esam Dieva dzimums, nav jāuzskata, ka dievišķais ir līdzīgs zelta vai sudraba vai akmens veidojumam, ko cilvēks ar savu izdomu un prasmi darinājis. Un tā tālāk. Nu tā tad šī pagāniskā izpratne, kā Dievam mēs kalpojam ar kaut kādām, nu, ar kaut kādiem labumiem, kur es nezinu, kāds pasolu iedegt lielu sveci, ja viņš paglāpsies no nāves vai no briesmām, baznīca upurēt Dievam. Nu, tad interesanti labumi tiek piedāvāti apmaiņā. Nu, lai Dievam nav jāsēž tumsā, tāpēc to sveci iedegzinās, vai ne? Jā. Vai pienes kaut kādas upurs ir kā Nu, kā bija iedomājušies jūdi savā laikā, un Izraēlieši bija iedomājušies, kur Dievs tas kungs teica, es nēdu lopu gaļu, un ja es ēstu, tad man pieder visi zvēri laukā, ja es gribētu. Šie upuri bija tikai zīmes un norādes uz Kristus upuri. Viņa izlietās asins bija norāde uz Kristus asinīm. Bet cilvēkiem likās, ka šī ārējā dievkalpošana, kur kādreiz ļoti rūpīgi tiek uzskaitīts, mēs palasīsim, kur kādu ķēniņu, sveiši, ja tas ir bijis tāda, nu, tāda bagātīga upurēšana, cik tur tūkstoši bija tur vēršu, cik tūkstoši bija aitu, cik tūkstoši bija tur viss kaut kā. Nu, tad gan Dievam būs brīnišķīga kalpošana. Dievs saka, es neprastu to no jums. Es gribētu ēst, es visi lauki zvēri piedar man. Kur viņš saka, kas jums prasa, ka jūs izmīdāt manus pagalmus? Lai es pravietis Hozēja to saka. Un kad jūs paceļat savus lūkšanas uz mani, es negribu dzirdēt jūs ķerkstošās dziesmas, aizver savus ausis ciet. Nu, diez vai nu, viņi tur tā slikti dziedāja, vai kā, tur jau bija profesionāļi. Bet tas līdz debesīm aizgāja, kā kaut kas Dievam netīkams. Tāpēc, ka nebija garā un patiesībā. Tāpēc, ka bija priekšstats, ka redz mēs, pienesam šos labumus, acīm redzot Dievam tas tā kā ir vajadzīgs un tīk, bet savu sirdi, savu garu mēs atstājam sev. Bet tikai svētais gars ir tas, kas mūsu dvēseli paceļ uz Dievu un dara Dievam pieņemam un atver Dievam. Bet tā, kad cilvēks grib paturēt savu sirdi sev, tad viņš visādas ārējās lietas uzreiz milzīgi uzsver. Un kā viņš paliek tik lepns ar to? Tik lepns. Mēs izpildām pareizo dievkalpošanos, viņa strādā no izdarītā darba kā tāda ex opere operato. Un kā mūsu tēvi piebilda sine motu tentis bez iekšējas, pats iekšējā aizkustinājuma vai līdzējošas iekšējas darbības. Tikai no izdarītā darba kā tāda. Nu, tas jau uzreiz šķiet tik pārliecinoši, ka strādā, tas dievkalpojums strādā no šīm ārējām lietām. Un nav jāiespringst. Nu, protams, ne jau to dievkalpojumu padarīs patīkam mūsu iekšējās kustības, ja tas ir bez patiesības un bez izpratnes, bez, tas tā nenotiek, bez dievgara tas nenotiek. Gribējās kaut ko.
Jā. Nē, bet cita doma, ka vājam grēcīgam cilvēkam šās zīmes un realitāte pasaulē viņam jau nāk līdz, kā pēc Dieva norādījumiem arī. Nu, ar asinīm palodas noziest. Noziest un tavi bērni neies bojā.
Jā.
Mozus sitas pieķi un tas, kas notiek būtībā vājam, grēcīgam cilvēkam, viņam ir grūti to saprast. Viņš redz Mozus sitošā zizlu.
Jā.
Pakmeni, ūdens ir, asins. Viņš tā kāv to lopiņu un tās asins. Ja? Nu, vājš un grēcīgs cilvēks, kas nav tāls. Jā. Mums, diemžēl, jāsaka, varbūt es arī tāds esmu, mums ir dievkalpojumos, kas nāk, un diemžēl par šīm matērijām arī.
Nu jā, jādomā, bet nu, es gribētu uzreiz gan precizēt, ka nedz tas, ka Mozus sit ar zizli pa klinti, nedz tas, ka palodas tik iezies sarastīm, nebija dievkalpošanas veids, tā bija dieva pavēle, tas ir kaut kas cits, ja? Un tas nāca ar dieva pavēli. Tagad, teiksim, visa šī mājticība, kas kādreiz var izaugt no kaut kā, piemēram, iesvētīt, oblāt, jātur mājās, tad ugunsgrēkā māja nenodegs. Vai kaut ko vienalga citu kaut kādu, nu, pilnīgi nejēdzīgu lietu, ja? Taču cilvēki to lieto, viņi to izdomā, ja? Jā, ar kristību ūdeni viņi ņem un ārstē visas slimības, ja? Nu, tā ir tāda pašizdomāta lieta, tur Dievs to nav pavēlējis, nedz viņš ir iedibinājis, tā ir cilvēku briesmīga māņticība, tāda velnišķīga zaimojoša lieta, ka viņi šīs svētās lietas, kas ir domātas cilvēka pestīšanai, izmanto kropli kaut kādu savu, nu iedomāt kaut kādas mainticības darbībās. Ja. Bet tas ir briesmīgi, kā cilvēki kādreiz tajā aizraujas, ka viņi, jo viņi nu, nespēja paši īsticēt, un tad viņam liekas, ka šī ārējā darbība kā tāda viņus pasargās, tā kā maģija. Jo maģijā jau nav svarīgi, vai tu tici, vai tu netici. Maģijai jādarbojas ir, tāpēc, ka viņai jādarbojas.
Jā. Kā ir noteikumi, jā. Ritam jābūt jā. Un tā.
Bet šeit, ja es saku, kas viņu pielūdz, tam jāpielūdz, Dievs ir garā un patiesībā. Ārējie rituāli un viņu veids pat jaunajā derībā patiesībā nav neviens iedibināts. Neviens. Pat kristības ārējais veids, kristība ir iedibināta. Nu, labi, mēs varētu teikt, kristībā ir nu, kaut kas ārējais, ar tur ir ūdens jālieto. Svētajā vakarēdienā maiz un vīns. Bet nav noteikts, kā tam jānotiek. Ir tikai teikts par kristību, ka jābūt ir, nu, tātad ūdenim jābūt lietotam, trīsvienīgā Dieva vārdā. Tas rituāls nav noteicis, kāds viņš ir. Tieši tāpat arī par svēto vakarēdienu teist, ņemiet ēdiet, ņemiet dzeriet. Vairs nekas. Un nu, tādajādi tas ir ļoti skaidri pateikts, bet ja mēs, tas tā nav arī mūsu Dievu pielūkšana, ka mēs baudām svēto vakarēdienu. Bez Dievi to ir padarījuši par mises upuri. Par bezasiņu upuri Dievam, ko mēs upurējam. Kristus mies un asins, lai iegūtu peļņu darījumā, lai izārstētos slimībā, lai gūtu veiksmi un pasargājumu ceļojumā. Redziet, kā pat visbrīnišķīgākās Dieva dāvanas tiek zaimotas ar neticību, ja Dievu pielūdz nevis garā un patiesībā, bet miesā un māņos.
Visu svecījušu likšanu, tādu vienu lielu gešēfti.
Jā. Es nu, tas drusku blakus ir, bet vienalga. Bieži vien mūs pārmet, ka mūsu dievnami ir ciet dienas laikā. Bieži man zvan, pie durvīm kādi ir pienākuši. Mēs gribam nolikt svecīti.
Liec pie durvīm.
Ļoti, nevajag, tikai nevajag pie durvīm. Koka durvīm nevajag nekādas svecītes likt. Jā, nevajag. Jā. Jā, kur nolikt svecīti? Ieiet iekšā, nu, varot lūkšanu noturēt. Man tā, nu, vienmēr tā, nu, labi par tām svecītēm, man tur ir atbilde, es to visu izstāstu, jā, kā... Nu, ko tad jūs gribat ar to svecīti? Jūs jau Dievu varat lūgt arī bez visas svecītes. Bet, nu, tā kā visu laiku ir bijis tā kā tāds parāds, tā kā mūs nespēja. Bet burtiski, nu, pat es sapratu, cik tas ir labi, ka mums ir dievkalpojums vaļā tad, kad dzird, dievnams ir vaļā tad, kad dzird Dievu vārdu. Jo tad, kad ja viņš ir vaļā, kad nedzird Dievu vārdu, tas cilvēks ieiet, viņš taisa savu reliģiju. Viņš dedzina svecītes, viņš iet tur pie ikonām, viņš pats taisa, viņam ir sava kaut kāda tāda, viņam nemaz negribas, lai tur kāds viņam kaut ko māca, lai kāds kaut ko sludina, aicina atgriezties no grēkiem, viņam ir ļoti ērti, viņš ir iegājis svētā vietā, viņš te var pielūkt tā, kā viņam pašam tas patīk, kā viņš pats to saprot. Un Lutrāņu baznīcā viņš nevar ieiet. Viņš var iet katoļu, viņš var iet pareizcīgo, tur neviens nemaisās viņa reliģijā iekšā. Viņš pats kā iedomājas, tā viņš to var darīt. Protams, ja mēs domātu, nu, ja visi būtu ticīgi un labi saprast, būtu jau labi, ja Dieva nav smaļā, kādreiz tu ieji ticīgs cilvēks, un tas viss ir labi, vai ne, tādā ziņā. Bet no otras puses skatoties, kur šī kalpošana paliek tāda mājiticīga, ka cilvēks saka, man nevajag ne garu, ne patiesību, man pašam ir gara pietiekami, un patiesība es zinu šā vai tā. Un tad ir manas iedomas, es dedzināšu svecīti, es nolikšu. Un tad kas tas ir, ka es to svecīti iededzinu? Ko tas nozīmē? Vai es pazīstu Dievu? Vai es pazīstu to, ko es pielūdzu? Man tas nav svarīgi. Tā kā tikai pavisam, pat es tā pārdomāju šo te lietu, es domāju, cik tas ir labi, ka mūsu Dievnam ir vaļā tad, kad te var kaut ko dzirdēt, ka tu esi konfrontēts ar garu un patiesību, un tad arī tā tava pielūkšana veidojas tādā veidā, ka tā ir Dievam tīkam kā atbilde uz tām dāvanām, ko tu šķīsi ticībā esi saņēmis, ko viņš tev dod. Tā neziņā. Nu, šeit mēs apstāsimies, ja, pie 25. 24. Panta. Varbūt ir vēl kādi jautājumi, piebildes?
Vēl viens jautājums. Templis, tā tad ir Jeruzālēmē. Jāpielūdz Jeruzālēmē. Upurēšana notiek Jeruzālēmē. Ko dar sinagogās?
Sinagoga ir saiešana nams, lūkšana nams. Tur cilvēki nāk ik sabatu, jo jūdi jau izkaisīt pa visu pasauli un nu, uz to templu, nu, ir tādas vietas, no kurām nemaz tik viegli notikt, un tad ir labi, ja tu reiz vai divas mūžā to es varējis izdarīt. Ja? Kaut gan, protams, pieaugušiem vīriešiem trīsreiz gadā bija jābūt templī, ja? Uz trim galvniem svētkiem. Bet, nu, tas nevienmēr tā bija. Nu, un sinagoga bija, kas sinagogā bija bauslības studijas un rakstu studijas. Tā kā tā bībeles stunda, tur bija dziedāšana, lūkšanas, psalmu dziedāšanas, lūkšanas. Nu, tā apmēram tas bija, tāpēc tās sinagogas, viņas bija, nu, tā kā tādi saiešanas nami. Un jāteica, kaut kas varbūt līdzīgs, kā mūsu brāļdraudžu saiešanas nami savā ziņā. Jo viņiem jau arī tie rabīni bija, nu, tādi... Laji, viņi nebija priesteri, ja, tā kā, nu, skatās, kuri vienkārši, nu, mācīja Dievu vārdu, kuras draudzes, tā kā, bija izvirzījis, vai tur kā, nu, kuru sistēmu, kurā, varbūt, novirzienā tur strādā, bet viņi strādāja algotu darbu, un tad viņi tai sabatā nāca un mācīja, ja. Nu, piemēram, nesen izlasīja tādu jūdu teicienu, ka Dievs arī divas sienas savedīs kopā, un ja kādam rabīnam vajag nosisties, tad viņš noteikti ies par skursteņas lauķi strādāt. Lēmts nosisties. Tad viņš ies strādāt par skursteņas lauķi. Tātad, nu, tie rabīni strādāja visdažādākos darbus. Ja? Vai tas bija galdnieks, viņš bija namdaris, vai viņš bija, nu, es nezinu, nu, tur, telšu taisītājs, ja, tā kā apustuls Pāvils, vai skursteņas lauķis, ja, nu, vēlākos laikos, kad skursteņi parādījās, ja, jo skursteņi uzreiz nebija. Nu, tad, jā, viņi strādāja, un tas bija tā kā brāļa draudzēs, un tie sacītāji tētiņi, varētu teikt, nu, tādā kaut kādā veidā, ja. Bet, no tie, nu, tādā nozīmē, to sauc par sanāksmi. Viņi pat nesauc par dievkalpojumu.
Jā. Savu kārtību
sanāks. Protams, ka, ja mēs tā domājam, vai tur bija sava kārtība tam veidam, kā viņi sanāca kopā, protams, bija, jo viss jau notiek kaut kādā zināmā kārtībā. Bet viņa nebija nepamatot rakstos vai apskatīt, un tāpat kā mums jau arī sava kārtība, vai ne? Mums arī sava liturģija. Vispirms ir ziņojuma daļa, kā tas šur tur ir ienes dievkalpojumos, ja? Pirms bībeles stundas, ja? Es runāju par bībeles stundu šeit, ziņojuma daļa, tālāk ir dziesma, tālāk ir tad sarunas par svētiem rakstiem, un tālāk ir atkal dziesma un lūkšana, svētība, un mēs ejam mājās. Nu, līdzīgi, tad līdzīgi bija sinagogā. Nu, tikai varbūt tas bija vairāk tā nu arī ar kaut kādām zināmām arī vairāk ceremonijām, tur bija kādi amati, piemēram, nu, lai kāds lasītu no svētiem rakstiem, tad bija, nu, pieņemsim, mēs, tad mums tur tai skapī būtu raksturuļi, un tad pirms es lasu, tad aiziet Arnis, piemēram, un atnes to raksturuli, un atrod vajadzīgo vietu, un atnes man, lai es lasītu, un tā es izlasu, un apsēžos, lai mācītu. Nu tā, nu, viņiem vairāk bija tāda rituālāka tā lieta. Bet, nu, savā ziņā mēs varētu teikt, nu, jā, tā kā tāda, nu, bija vēl stunda, savā ziņā.
Bet šodienas, šodienas, nu,
jā, jā, jā.
A mūsu ar mājiem arī tāpat?
Nu, savā ziņā, nu, jā, nu, tas nav tāpat un tas pats, bet, nu, līdzīgi tā visa, jā, tā noris, jā. Tāpat arī kā tie, nu, mullas, man liekas, viņi arī ir cilvēki, kas ar dar kaut kādus savus darbus un tā.
Bet tas nav tā, ka viņi pretēji to dar Dievu novitēju kārtībā, jā? Tas ir tā, nu, tā sinagoga arī tā pieder pie visu.
Es teikšu tā, nu tieši tāpat kā mūsu kaut kādas tādas mājas grupas vai kaut kas tādas stihiski izveidojušies veidojumi, viņi varbūt ļoti labi kaut kādā brīdī, bet pēc kaut kāda laika viņi aiziet visādās ķecerībās. Nu kā arī mūsu brāļa draudz ar faktiski aizgāja neceļos, ja? Bet sākotnēji tas bija kaut kas ļoti labs, tāpat arī jūdiem bija. Tad, kad viņi bija Babilonijas trimdā, viņi nevarēja, templis vispār nebija nemaz. Bet kā mums saglabāt to uzticību svētiem rakstiem, svēto rakstu mācību, ja? Kā mums mācīties, kā mums mācīt to saviem bērniem. Nu, viņi tad taisīja tāds Babilonijā, tur bija šie, parādījās pirmie rakstu mācītāji, tas saistīts ar sinagogu bija, ja? Šie likumu mācītāji vai likuma zinātāji. Nu, kas arī bija saistīta ar, protams, ar Mozes bauslību, ja? Tad viņi sanāca kopā, un tad viņi arī cēla lielākas kaut kādas telpas vai ēkas, kur viņi var sanākt kopā, jo nevisur tā bija, kur varēja cilvēki pie sevis uzaicināt, vai tas arī, nu, varbūt šur tur tā bija, bet tātad mēs īsti nezinām, kā tas radās tai Babilonijas trimdas laikā, bet tad, kad tauta rakstu mācītāja Ezras vadībā, ja, atgriezās Jeruzālēmē pēc trimdas, tad šī sinagogas sistēma viņi paņēma viņu līdzi. Un tad, kad templis arī tika nopostīts un templi dievkalpošana izzuda, šī sinagogālā sistēma, sinagogas sistēma bija tā, kas jūdaismu, jā, transformētā veidā, bet, nu, uzturēja līdz šai dienai. Tā kā tas, kas bija toreiz Babilonijas trimdā aizsākās, tāpēc, ka nebija tempļa, bija tas pamats, kāpēc arī, nu, šis jūdaisms, nu, kāds viņš ir šodien, varētu izveidoties, un šai tautai, nu, šī reliģiskā dzīve varētu būt veidot, pilnīgi gandrīz nesakarā ar viņu rakstiem. Un rakstos noteikto dievkalpošanu. Jo rakstos visas reliģijas un dievkalpošanas centrs ir templis un tempļa dievkalpošana. Un ja to izņem ārā, nu tad ir kaut kas, tas ir kaut ko jāizvieto. Tad ir visi tie vecai likumi pārņēmuši to visu reliģisko lauku. Un tur vairs nav liela, nu tur ir palikuši ļoti maz daļas. Nu kaut kas, jā, ticība uz Mesiju, kurš nāks. Tā kā samariešu sievu vēlāk ar to saka, jā. Nu, kaut kas tāds ir palicis, citi jau negaida Mesiju, viņi saka, jūdu tauta pati ir jau Mesija.
Nu, nu, jau vēl viņiem pašiem daudz dažādu novirzību.
Ļoti daudz, jā, pilnīgi pretēji. Jau,
bet tāda hasīda, kas tikai 200 gadus atpakaļ vai 300 sākās, jā, kaut kur mūsu Vācijā un Polijā.
Jo faktiski Dievs jau pats to veco derību ir slēdzis, bet ir kaut kāda kopiena, nu, kas to turpina, mēģina kaut kā to vecās derības kaut ko vēl to uz rakstu pamat, kaut kā veidot savu dzīvi un ticību. Viņi nevar vairs tā kā Dievs to ir pavēlis. Nu, absolūti nevar.
Jā, jā, šajā laikā skaidrs jautājums par to laiku, vai tajā laikā tā sinagogu sistēma, vai viņa bija pretēji,
Nē, 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 viņi nebija. Tas bija, jā, tas...
Ierasts gāja sinagogu.
Jā, jā, Jēzus pats gāja sinagogu, jā, un tad arī kā parasts arī mācīja, jo, nu, acīm redzot, tas nebija, tas arī bija bijis laikam pirms tam, pirms viņš uzsāka savu šo Kristus kalpošanu. Apostols Pāvils ar, kad viņš iet uz pilsētu, tad viņš vispirms iet uz sabatā uz sinagogu. Jā.
Jā. Bet tā nav
dievkalpošana. Nu, dievkalpošana varētu teikt tā, nu, ka Dievs savu, savu vārdu droši vien, kad nu, tai draudzē kalpoja, jā. Kur tik, cik viņi palika pie šī vārda, tik, cik viņi arī tad arī varēja saņemt šo kalpošanu.
Arī
Jā, 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 protams, tie bija tās augtie dievbīgie, jā, jā, tie ir tie, kuri tā kā, nu, ticēja jau vienam dievam, bet vēl nebija pieņemuši jūdaismu, jā.
Sinagoga vispār tā kā nozīmē, ne?
Sinagoga nozīmē, tas ir, sin ir kopā un agēni sanākt. Kops, nu, tā kā mums bija tās saiešanas nami, nu tad to arī nozīmē saiešana, tā varētu teikt. Sinagoga nozīmē saiešanas nams.
Bet tajā Samarijā arī bija sinagogas, vai viņi bija
tikai? No Samarijā nē. Viņiem bija citi, jo viņiem jau bija arī tās kulta vietas tur kādas, un tā reliģija bija ļoti tāda ar pagānismu visādiem un mainticības piesitieniem. Tādas sinagogas viņiem nebija. Jo sinagogas radās, ja tā varētu sacīt, tad, kad samariešu reliģija jau bija, jau nostiprinājusies nu, tajos samariešos, jo jūdi jau atgriezās no šīs trimdas, nu, kādā piekta, nu, tas sanāk, kāds sanāk, nu, sestajā gadsimtā pirms, nu, Kristus dzimšanas, piektajā gadsimtā, ja? Tātad, ja 622. Gadā tika Jeruzālem izpostīta uz 70 gadiem, nu, tātad, Nu, kā tad sanāk, nu, tad 550-tais, jā, tad ap to gadu, tad viņi sāk atgriezties. Un tad nāca sinagoga, bet, nu, samarieši jau dzīvoja no 700. Gadu, un viņa reliģija bija nostiprinājusies, un, protams, ar jūdiem viņi nesagājās, un tad, kad jūda atjaunoja savu templu, atgriežušies no trimdas, nu, tad tur jau sākās tā rīvēšanās, un jau tās tautas vēl bija vairāk kā tāds etnisks kopiens, vēl nebija tāds samariešu monolīts, bet viņas bija kā atsevišķas kaut kādas kopienas, un tad tur bija viss tās, mēs ar varbūt ar jums kopā celsim, bet tie teica, nē, mēs celsim paši, un tad viņi sūdzējās, un tad tur īvējās, un tad jūdiem vajadzēja Jeruzālēm atjaunojot vienā rokā, kā saka, turēt šķēpu, un otrā, kā saka, to ar otru būvēt, jā, pie rokas turēt visu laiku ieročus, jā. Nu, tas bija tas... Nu, tāds ļoti sarežģīts stāsts. Līdz ar to tad arī tās sinagogas, viņas, es domāju, tur tajās pilsētās, kur jūdzi dzīvoja, ne Jeruzālimē, tur viņas arī bija. Jo tā normālā veidā arī tās sinagogas funkcijas, protams, arī nu, ārpus visiem svētkiem, bet nu, tādas ikdienišķās, Man liekas, ka, ja es pareizi tā aina man ir izveidojusies, manā saprašanā ir teikts, tas īsti tā nesanāju sastapies ar kaut kādu, tā kā tas jautājums apskatīts, bet, ka Jeruzālimē iespējams arī tajā laikā nemaz sinagoga nebija, jo bija templis. Un viņi gāja Salman, tur tie rabī gāja, un viņi tur mācīja, un tā arī apustuļ mācīja. Tas bija tādā dabiskā veidā. Jeruzālimē sinagogas nebija, jo tur bija templis, Un templis arī tika kā ēka izmantot arī šai bauslības mācīšanai, bet nu tur, kur tālāk kaut kur, lai katru sabatu nebūtu jāiet uz Jeruzālēm, un kur tas bija apgrūtinoši, nu tur veidojās tās sinagogas. Tā. Un samariešiem nebija, ne. Nu redzēt, mēs tad tik tā, plaši un tā detalizēti, tas ir labi. Jo vairāk mēs esam informēti par to laiku, jo labāk mēs saprotam arī to vārdu. Mēs labāk saprotam. Mēs jau ar zinošs laika biedri gandrīz vai tad atsuliecinieki jau status visā tajā varam drusku būt vairāk. Protams, ka mēs nevaram būt ne zinātāji, ne atsuliecinieki, nekas, bet, nu, caur vārdu, cik tas iespējams.